Як ми вже передавали вчора, парламентська асамблея ОБСЕ на своїй сесії у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні поділеної Європи. У ній осуджається сталінізм і нацизм як режими, рисами яких стали геноцид і злочинства суперчоловічності. АБСЕ пропонує зробити 23 жнівня, це дата підписання пакту Молотова-Риббентропа, днем пам'яті ахвяров сталінізму і нацизму, як перешкодити ухваленню нацистовського і сталінського минулого і предухилити з'явлення неонацистовських режимів. Як ставиться до цього документу у Мінську? Передає наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Депутат Геннад Давицька означив, коли у Палаці представників буде голосування по гэтым питанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы, сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата Палаты представнікоў старшыні беларуска славянскага камітэту Сергія Касцяна, беларускія ўлады не будуць выконваць гэтую рэзалюцыю, бо яна несправядлівая.
І калі хто паспрабуе з кіраўніцтва нашай дзяржавы пагадзіцца з гэтай рэзалюцыяй, мы будзем лічыць іх як здраднікі свайго народа. Тым более, што у сваёй прамове прэзідэнт Беларусі на адкрыцці параду дакладна сказаў наконт гэтага, што мы ніколі не пагадзімся з тымі ахвярамі, якія мы панеслі, і што мы ў гэтым павінны. Мы ў гэтым не павінны, як не павінны і ў фінансава-эканамічным крызісе, якія арганізавалі зноў-такі магнаты Захаду і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Лідэр партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што парламенцкая асамблея ВСЕ прыняла вельмі неправільны рашэнне, бо сталінізм і нацызм гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. А як на думку спадара Калякіна, беларускія ўлады адрэагуюць на гэтую рэзалюцыю?
Яны прыгнаруюць, таму што гэта не мае дачынення да Беларусі ніякага. У нас сёння няма ні сталінізму, ні нацызму, у нас ёсць лукашызм. Я, наскільки ведаю, там не упамінаецца лукашызм. Тады трэба было згадаць усе дыктатарскія таталітарныя рэжымы.
Паводле гісторыка Ігара Кузнецова, рэзалюцыя ёсць вынікам амаль 15-гадовай дыскусіі.
Степень адказнасці о подписании пакта о ненападении несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, то, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменится.
Перший намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка позитивно оценивает резолюцию и называет ее аргументацию бездокорной. Ён меркує, что гэтым АБСЕ вспомнила про свой каштовностный грунт. Поводле спадара Вячорки, теперь країни-сябри повинны приводить свое национальное законодавство в ответственность с гэтым документом. Ці пойдешь на гэта официальный Минск?
Я вельми сомневаюсь, потому что все догэтуль лишние, ну, зрэшты, вартые шкадобы, спробы Лукашенко выбудовать некую идеологию, якая заменяла ідэю будаўніцтва сваёй дэмакратычнай беларускай дзяржавы. Уся ягоная псевдаідэя была заснаваная якраз на савецкім сантыменце.
Сказаў Радыё Свабода першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. У 40-м нумары «Дзея слова» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала» ў перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Сёння перакладчык будзе нашым госцем. Крытык Анатолі Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік верша ў лесі беларускі «Малітва да Калымы», што выйшаў у выдавецтве «Лімарыус». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Yeah. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала». На беларускую мову гэты знакаміты твор фінскага фальклору пераклаў Якуб Лапатка. Ён больш 20 гадоў жыве ў Хельсінкі, добра вывучыў фінскую мову і шмат перакладае з яе. З перакладчыкам «Калевалы» па тэлефоне з Хельсінкі гутарыць Валянціна Аксак.
Пачнем з гісторыі. Як вядома, эпас пад назваю «Калевала» быў надрукаваны на мове арыгіналу ў 1835 годзе. Праз 50 гадоў «Калевала» была перакладзеная на расійскую мову, а прыкладна праз 70 гадоў загучала па-украінску. Беларусы, выглядае, што спазніліся з гэтым перакладам амаль на 170 гадоў. Чаму раней у Беларусі не было перакладзена ніводнага радка з гэтага славутага твора?
Да гэтага на Беларусі быў празаічны пераказ Міхася Машара. Але гэта пераказ быў зроблены з рускай мовы. А прача таго я хачу сказаць, што я, напрыклад, магу згледзець нейкую агульную рысу ў фінскай мове, ў беларускай. Справа ў тым, што фінская мова да «Калевалы» лічылася мужыцкай, надатнай толькі для таго, каб співаць на ёй якія-небудзь непатрэбныя мачугальныя прыпеўкі, не болей. Але калі загучала «Калевала», раптам увесь свет са здзіўленнем пачуў, што ага, дык гэта зусім і не мужыцкая мова, гэта мова раўнапраўна, не горш, чым французская, чым нямецкая, і гэтак далей. І вось такая крыўда, што беларускую мову дагэтуль лічаць нейкай мовай ізгоем. Так вот, гэтая крыўда, напэўна, мяне і падрушыла ўзяцца менавіта за «Калевалу». Я вырашыў, што калі ёсць па-украінску, чаму ж не быць і па-беларуску. Тым болей, што пераклады на украінскую мову і на рускую мову рабіліся праз мовы пасрэдніка. Ніводзін перакладчык фінскай мовы не ведаў. Я не магу сказаць, што я спасціг усю мудрасць, усю душу фінскага народу, гэта цяжка. Але зразумець «Калевалу» прынамсі я мог. «Калевала» гэта вясковы эпас, гэта нашы людзі, вы паглядзіце, сапраўдная беларуская вёска.
У прадмове да вашага перакладу вядомы беларускі паэт Уладзімір Некляеў, які таксама жыў колькі гадоў у Фінляндыі, у Хельсінкі, і крыху спасціг характар гэтага народа і ягоную душу, напісаў, што пераклад Якуба Лапаткі – вялізная і якасная праца, у выніку якой «Калевала» стала у дужках стане часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе грукацца ў ёй праз стагоддзі. Вы падзяляеце такі аптымізм?
Прынамсі, хацелася б яго падзяляць, таму што не павінна ж мова загінуць.
Скажыце, колькі часу заняў пераклад такога велічнага твора? Дарэчы, які яго аб'ём?
Поўны аб'ём – 50 рунаў, агульнай колькасцю не 22,5 тысячы радкоў. І заняло гэта ў мяне недзе каля 2 гадоў.
Фінляндыя таксама, як і Беларусь, зазнала ў свой час працяглы перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Сёння гэта як-небудзь заўважаецца, скажам, у Беларусі гэта заўважаецца ў розных сферах, а ў Фінляндыі?
Справа ў тым, што тут прынцыповая розніца знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Фінляндыя практычна набыла ў 809 годзе той, што дзяржаўны статус. Гэта была дзяржава ў дзяржаве. Потым Александр II выдаў так званы моўны закон, якім ён ураўняў фінскую мову са шведскай і выдаў школьны ўказ, дзе дазволіў і нават загадаў вучыць дзетак фінскай мове. Фінская мова пачала развівацца ў другой палавіне 19 стагоддзя, развівацца ў якасці літаратурнай, дзяржаўнай мовы, а беларуская толькі мела кароткі ўспышкі беларусізацыі ў 20-е гады, потым зноў жа ішла дзікая русіфікацыя. Я ўжо не кажу пра 90-е гады і 21-е стагоддзя, калі мова вынішаецца ўсімі сіламі.
Вернемся, аднак, да лёсу вашага перакладу. Выбраныя руны з «Калевалы» надрукаваў 40-ы нумар недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў». А ці плануецца выдаць гэты твор па-беларуску асобнай кніжкай?
Планаваць оно можна, але трэба для гэтага знайсці спонсора. Баюся, што наша родная дзяржава не вельмі паспрыяе выданню гэтага твора. А дзеля гэтага трэба шукаць нейкіх спонсораў.
Ну то поспехаў вам у далейшым творчым жыцці ў Хельсінкі, а таксама ў выдавецкім лёсе вашых перакладаў у Менску.
З Якубом Лопаткам, перакладчыкам на беларускую мову фінскага эпасу «Калевала», гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Імя паэткі Лесі Беларускі стала вядомым у Беларусі ў 1997 годзе, калі нізка яе калымскіх вершаў з'явілася ў часопісе «Полымя». Яе творы трапілі ў паэтычныя анталогіі, пра творчасць Лесі Беларускі загаварылі крытыкі. Аднак аказалася, што гэта містыфікацыя. Хто пісаў пад гэтым псеўданімам і дзеля чаго? Слова крытыку Анатолю Сідарэвічу.
Имя Леся Беларускі, палітычныя зэчкі на Кавайне, з'явілася на літаратурным небасхіле другой палавіне 90-х гадоў. І вось недавно выдавецтва «Лемарыус» выпустила зборнік вершаў «Лесі Беларускі. Малітва да Калымы». У гэтым зборніку ёсць такія радкі: «Присягаю роднаму краю, годнасці дачкі яго клянуся, паміраю, ціха паміраю, паміраю, толькі не здаюся». Гэтыя радкі вартыя хрыстаматы і анталогіі, але гэтыя радкі ніколі не ўключаць у хрыстаматы і анталогіі. Бо я прыцытаваў тэкст паэткі, якой няма і не было. Бо тэкст гэты, нягледзячы на змест і патас, усяго толькі імітацыя. Мы маем справу з небывалай у нашай літаратуры містыфікацыі. Калі браць замежныя прыклады, дык згадваецца крылядворскі рукапіс Вацлава Ганкі і песні паўднёвых славян Праспера Мерыме. У першым выпадку факт містыфікацыі констатавалі даследчыкі, у другім выпадку Праспер Мерыме сам прызнаўся, што песні паўднёвых славян склаў ён. У першым выпадку мы маем справу з жаданнем вучонага, патрыёта анямечанай Чэхіі, узняць годна сваёй краіны, каб яна магла заняць свой пачасны пасад між народамі. У другім выпадку удалую імітацыю, якая паслужыла народам будучай Югославіі, якіх Еўропа яшчэ не адрознівала і называла ўсіх іх ілірыйцамі, а мова іх зводзіла да аднае, ілірыйская. У нашым беларускім выпадку містыфікацыя магла саслужыць паганую службу, бо імя Лесі Беларускім магло трапіць у мартыралёг Беларусі і тым самым нанесці яму шкоду. Калі Лідія Савік і Кастусь Цвірка складалі кнігу «Расстраляная літаратура» створамі беларускіх пісьменнікаў, знішчаных бальшавіцкай уладай, адбылася дыскусія. Ці ўключаць у зборнік само імя Лесі Беларускі, не ключыўшы імя Лесі Беларускі ў кнігу «Расстраляная літаратура», яе складальнікі ўратавалі ад кампрамытацыі і сам зборнік, і святую для нас справу шанавання памяці ахвяраў бальшавіцкага тэрору. Спадзяюся, і сама Валянціна Коўтун, якая ўзяла псеўданім Лесі Беларускі, і Віктор Жыбуль, які даследуе літаратуру БССР міжваеннага часу, дэталёва пакажуць нам, як узнікла ідэя пісаць вершы ад імя выдуманыя палітычныя зэчкі, пад ім даваенныя і паваенныя даты, калі самой Валянціны Коўтун яшчэ не было на свеце, гісторыкі літаратуры скажуць, як суадносіцца маштаб асобы і творчы даробак Лесі Беларускі і Лесі Украінкі, з увагі на якую ўзяла сабе псеўданім Валянціна Коўтун. Зрэшты, умоўная Леся Беларуска таксама не супраць параўнаць сябе з папярэдніцамі. У тэксце Ефрасіні Полацкай эфектна гучыць канцоўка: «Ты мураваныя апекавала храмы, я ж душы тут, як храмы берагоў». Калі ж падумаць, дык Леся Беларуска зневажае Ефрасінню. Бо пра што, як не пра душы, думала святая, калі будавала і аздабляла храмы. У загалоўным тэксце «Малітва да Калымы» гэтая краіна пакутаў названа матухнаю, і рэфрэнам гучыць радок «Матухна Калыма». Трэці ж раз гэты радок гучыць так: «Матухна абарані». Ён успрымаецца як зварот да Маці Божай. І тут паўстаюць пытанні, ці правамерна назва паэтка матухную Калыму, і ці вартая Калыма таго, каб да яе маліліся, і ці не сама уяўная аўтарка называе Калыму матчыхай. Радкі аб любові. Калі б Валянціна Коўтун захавала сваю таямніцу псеўданіму, мы ўсё роўна здагадаліся б, што нас містыфікуюць. Адкуль зэчка, якую паводле версіі Валянціны Коўтун арыштавалі да вайны, магла ведаць пра Ларысу Геніюш, якая пакутавала за тысячы вёрст ад Калымы? Ці не Ларыса Геніюш маецца на увазі ў
тексті пісня.
Ёсць у зборніку іншыя праколы, як, наприклад, слово «У день 9 мая». Треба значить, что уявная авторка повторяется. Ее любимые образы – льдинка и слеза. Цитую рядки из разных текстов. «Слеза жаноча, замерзлой слезой у погляде, лежать яны с льдинками в очах, слезинками в очи замерзлые плачут». Я не сказал, что с поэтично глядяще у сборнику все благо. Валентина Коутун не за пошнего шерогу наших поэтов, и было б дивно, коли бы ее книжцы не было добрых текстов. На початку я уже значил имитацию «Присягаю». Назову еще «Бессонница кричала», «Мне болюча», «Красная Москва», «До братерства всех народов я имкнуся». Эти удалые имитации могли бы отримать статус полновартостных творов при нам си тады, коли б даты стояли у заголовках типа под заголовках, и коли б авторка писала их, не от имя поэтки Зечки, якой николи не было.
Пачулі рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу вершаў «Малітва да Калымы», што выйшла ў свет пад імем «Лесі беларускі». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтамі-перакладчыкам Андрэем Хадановічам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Тухович, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. Змітер Федарук меў размову з вайсковым прокурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўплахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзіць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы тыдзень, а аўтазавод ўжо ад вясны на 4-дзёнцы.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прайдзі свет кропка орг. Гэта назва сайту новага беларускага інтэрнэт-часопіса, вакол якога гуртуюцца маладыя беларускія перакладчыкі. Яго прэзентацыя адбылася ў мінулым месяцы ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. А сёння наш госць, адзін з аўтараў і ініцыятараў «Прайдзі свету», слынны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, гэтае доўгачаканае і сур'ёзнае выданне з несур'ёзнай назвай «Прайдзі свет» заснавалі вашыя былыя вучні па перакладчыцкай майстроў, што дзейнічае пад вашым кіраўніцтвам пры беларускім калегіуме. Што мае ўяўляць сябе гэты літаратурны інтэрнэт-праект?
Так, гэта навучэнцы, чаго грэху таіць, збольшага навучэнкі, але і некалькі маладых таленавітых літаратараў, якія вучыліся некалькі год у беларускім калегіуме. Раз на тыдзень мы збіраемся на сядзібе пэн-цэнтра на Залатой Горцы і абмяркоўваем чарнавікі, скажам так, перакладаў. Гэта ўсё робіцца па прынцыпе мазгавога штурму. Мы чытаем, абмяркоўваем, калі не задавальняюць нейкія радочкі, нейкія вобразы, калегі, я сам не больш як мадэратар, я накіроўваю да напрамак гэтага штурму, гэтай размовы. І вось у гэтым штурме як бы часам нараджаюцца цікавыя ідэі, цікавыя рэдактарскія праўкі, а для кожнага ўдзельніка гэта ў прынцыпе школа, выхаванне густу, выхаванне стылю. «Прайдзі свет», такім, якім ён з'явіўся, ён мала чым адрозніваецца ад сур'ёзнага, тоўстага, нягледзячы на несур'ёзную назву, так, папяровага часопісу. Ну, але вядома, што ў нас у краіне з папяровымі часопісамі про замежную літаратуру. Ніяких, нават всемірная літаратура, тая сумнеўная, да, што па-расійску выходзіла, уже, здаецца, спыніла свое існаванне. Першы нумар прысвечаны больш-менш літаратуры сучаснай. Аб'ядноўвае з аўтару вельмі папулярных, як, напрыклад, амерыканец Чарльз Буковскі, альбо амерыканец Чак Паланік, авторов популярных, скажем так, у центральной Европе, популярных наших соседей. Это проза Ольги Токарчук, альбо это абсолютно культовый для прайдисвета украинский поэт и прозаик Сергей Жадан. Там есть рубрика поэзия и рубрика прозы, рубрика драматургии. Левон Баршевский пропоновал свой переклад драмы Дюренмата и интервью старое с Буковским и новое с Жаданом. Рубрика майстер-класс, где смещено вельми цікавое, як на мене, интервью с Василем Сергеевичем Сёмухом. Некольки цікавых літаратурных дебютов отбылося. Головная инициаторка, перекладчица поэзии и прозы Юлия Тимофеева, перекладая с ангельской, переважно американских литераторов, поэта Мэтью Дикмана, и она цікаво огучила по-белоруску. Это две выпускницы Белорусского державного университета Филфаку, Кася Матиевская и Ганна Янкута. Это ведомые у уже широких колах поэт, лауреат дієслова Віталь Рыжков, який дебютовал як перекладчик.
Недавно в французском городе Марселі збиралася ассоциация европейских письменницких союзов, куда уваходит 48 организаций, у тим ліку от недавнего часу и союз белорусских письменников. Так вот, одна из основных тем на конгрессе была оборона авторских правов у эпоху интернету. Як меркує обыходиться с гэтыми авторскими правами прийди свет?
Покуль что all rights reserved, так? Усе правы обороненные, але гэта часам отбывается приватным чином, отбывается по домовленности. Заўсёды по магчымасці, як бы перакладчык, альбо координатор нумару, звязывается с автором. Я особисто, например, писал, просил у Ольги Токарчук дозволу на друг, просил дозволу на друг у поэтов, яких я перакладал, у литовца Вітаса Дэкшніса, у поляка Лешка Энгелькінга. Часам суседи, российцы, украинцы, литовцы, поляки, охотно дозволяют гэта тьфу-тьфу-тьфу, покуль что бесплатно, особливо, калі яны невядомые у гэтых краинах, это раскрутка, так, это им додатковые читачи. Может быть, калі хтось запатрабуе великих грошей, но доведется, стиснувши зубы, не друковать гэтую публикацию. Альбо хто его ведае, може ён же і парае фундатара ці фундацію, так, якая знойдзе гэтыя аўтарскія правы.
Яшчэ гадоў 5 таму Андрэй Ундруку анансавалася ваша аўтарская анталогія пад назвай «Разам з пылам». Калі ўжо яна сустрэнецца з Варштатам Скарыны на радасць айчынным аматарам добрай паэзіі?
Трэба сказаць, што кніжка на праўду доўгі шлях свой мае і яшчэ не скончыла, але ёсць кніжкі, якім і не трэба быць, відаць, скараспелымі. Тое, што я анансаваў некалькі гадоў таму, фактычна напалову адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз. Тое, што ёсць зараз, стала таўшчэйшым. Кніжка як бы стала аб'ядноўваць больш моваў, з якіх перакладаецца 7, я налічыў, рыхтуючы змест. Будзе там некалькі песень, без дадатку аўдыё, так, але тэксты гэтых песень. Ад Лілі Марлен, славутай Ганса Ляйпа, да песень Леонарда Коэна, якога я люблю, і пераклады якога змяшчаю. На сённяшні момант зроблены як бы арыгінал-макет. Нават шаноўны наш дызайнер-мастак Міхаланім Падыстаў аформіў вокладку. Засталося ўсё-ткі падкінуць гэта, скажам, Ігару Логвінаву, які зараз выразіў жаданне. У другой палове восені яна з'явіцца.
Будзем чакаць анталогію «Разам з пылам». Калі чытаеш, Андрэй, вашы пераклады, ствараецца ўражанне лёгкай, беспакутнай працы перакладчыка, што, мабыць, жа не адпавядае рэальнасці. Калісьці Максім Лужанін прызнаўся, што перакладаў пушкінскага прарока амаль 20 гадоў, а пераклад якога твора ішоў у вас найцяжэй, калі даводзілася вяртацца, перарабляць, сумнявацца.
Бывае вельмі па-рознаму. Часам лёгка перакладзеш, і яно вельмі-вельмі падабаецца, а праз некалькі год глядзіш на гэта і разумееш, што тая лёгкасць была падманлівай. Так я калісьці ліха перапёр на айчынную мову зачарованую фурманку з Канстанта Ільдэфанса Галчынскага, а пасля паглядзеў недаўна, рыхтуючы якраз чарговую рэдакцыю кніжкі, зразумеў, што 60% тэксту мяне не задавальняе і перапісаў цяпер. А ёсць адразу, сутыкаешся з вершам, адчуваеш, што гэта зглыба, з якой трэба пазмагацца. Вось ёсць санет у Жерара де Нерваля «Залатыя вершы». Ну, гэтыя «Залатыя вершы» патрабавалі ювелірнага нейкага падыходу да сябе. Я пераклаў 8 радкоў, спыніўся і зразумеў, што нічога не магу зрабіць. Такое рэдка ў мяне вельмі бывала, і цэлы год я да гэтага не вяртаўся. А пасля неяк, не ведаю, новы досвід, новыя нейкія думкі, свежыя вочы, свежае вока, зачапіўся за нейкую нітачку, пацягнуў і развязалася задача, і дапісаўся ён.
Беларускі пэн-цэнтр, старшынём якога вы з'яўляецеся, сёлета ладзіў праводзіў конкурс маладых перакладчыкаў імя Карлоса Шермана. Вы падвялі вынікі. Ці дазваляюць яны гаварыць з пэўнасцю пра будучыню мастацкага перакладу ў Беларусі? Ці папаўняе моладзь не такія ўжо шчыльныя сёння шэрагі беларускіх перакладчыкаў?
Так, трэба сказаць, што з аднаго боку і праца здаецца неўдзячная перакладчыцкая, да і застаецца ён у ценю аўтараў і заробку нейкага вялікага фантастычнага прынамсі адразу не прыносіць. Але тым не менш сёлета мы рызыкнулі і зрабілі адну з галоўных намінацый у шэрманаўскім конкурсе – конкурс перакладу. Ну і з'явілася цэлае кола з аднаго боку аўтараў, з ангельскай і не толькі. Хтосьці абмяжоўвалася Эдгарам По, а хтосьці, як Алена Пятровіч, скажам, узяла і пераклала Акадэмію пана Кляксы Бжэхвы, славутую дзіцячую польскую кніжку.
Дык што чакае жанр перакладу? Заняпад ці росквіт?
Я думаю, што жанр перакладу ўжо дачакаўся таго, што адтуль пайшлі як бы лішнія людзі, якія шукалі штосьці іншага, нейкіх дывідэнтаў халяўных, яшчэ чагосьці. Зараз у перакладзе засталіся людзі, якія не могуць не перакладаць.
Дзякую, Андрэй, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, паколькі гаварылі мы пра пераклады, будзе, дарэчы, я думаю, калі і прагучаць творы з замежнай паэзіі, што гэта будзе?
Пераклады Жерара де Нерваля з французскай, Генрикаса Радаускаса з літоўскай. Дзякуй, дарэчы, Сергею Шупу за кансультацыі і дапамогі з разуменнем. Мар'яна Саўка з украінскай і Лена Элтанг, грамадзянка Літвы, якая піша па-расійску. Жерар де Нерваль. Сон у экіпажы. І бачылася мне, што паўз дарогу вязы бягуць змяшаўшыся, як войска ад паразы. Выбоіны і брук гайдалі па зямлі, як вецер штармавы гайдае караблі. Дахоўкай крытыя пабеленыя хаткі, званіцы пастухі ў свае збіралі статкі. І кожны гарадок, і кожнае сяло за пастухом сваім чароткаю брыло. І ўсё хісталася, і горы, як прапойцы, і рэчка, што змеёй сціскала іх у бойцы сталёвым абручом. І экіпаж, дзе мне ўсё гэта толькі што прымроілася ў сне. Генрикас Радаускас. Каштан пачынае цвісці. Да д'ябла, вашае мастацтва больш не патрэбнае ў жыцці, калі пачне на радасць птаству каштан за вокнамі цвісці. Каштан цвіце гарачай злівай, лагодным ветрыкам з лугоў цвіце, і рэчкаю шчаслівай выходзіць сэрца з берагоў. Каб кнігі са сталоў ляцелі, каб вар'яцелі вечары, каб расцвілі хваробы ў целе, якіх не знаюць дактары. І птахі песнею без стомы зрывалі горла задарма, і маці плакалі, што дома дачок да раніцы няма. Бо кветкі з кропкамі рудымі згараюць свечкамі с уздром, і ты ўсё ноч у гэтым дыме на аркуш пырскаеш пером. Лена Элтанг. У месяца промні адзета, на кухню ідзеш па віно. На кухні знаходзіш паэта, што прагна глядзіць у вакно. Ён высушыў рэчышчы ніла святога, калі ты спала. Пакуль на стале ёсць чарніла, паэт не ўстае з-за стала. Ён ціхенька крэсліў таблічку, замест гаспадыню раздзець. Паэт не ўваходзіць у звычку, а ходзіць на месяц глядзець. Святлейшы ад грэцкай натуры, у дакор непазбежнаму дню, стаіць на манер дыаскура ў прасціны, хаваючы ню. Вясна, кажуць мудрая Лена, а ты толькі пішаш і п'еш. Гарачка бруіцца па венах, і вершы за плыні відзеш. Павільні, 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 павіннай в вадзе і зямлі. Бо ў віленскай гэтай плавільні ты выплавіш дні, што сплылі. Чытай, кажуць мудрая Лена, а горад у светлай тузе. Пад дахамі плешча сіена, і дахі ў блакітнай смузе. І цепліцца кадмій лімонны, ледзь-ледзь праступіўшы ў вачах. І човен з няголеным богам Амонам выносяць жрацы на плечах.
Свае новыя пераклады чытаў Андрэй Хаданович. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Прагучала перадача «Дом літаратара». Яе падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое силой древца телеканал «Толстаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы прагучыць наша юбілейная перадача «На хвалі свабоды». Але на пачатку інфармацыя пра некаторыя перадачы, якія прагучаць у нашай нядзельнай праграме.
26 музычных кампазіцый увайшло ў альбом «Скрывіцкай сям'і», які аб'яднаў песні на верышы Наталлі Арсеньевай і выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Салістка «Белы дзярыш філармоніі» Татьяна Матафонова – адна з удзельніцаў праекту.
Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск, а ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч.
Вольную студию слухайте у нашей недельной программе. И еще одна передача недельной программы «Радио Свобода» «Праский акцент». Темой выпуску этим разом будет послание и сенсы святкования сёлетнего официйного дня республики. А зараз до нашего 55-годового юбилею. Пять годов тому, с нагоды нашего 50-годия, вышла в эфир серая передача «На хвалі свободы». У ней гарталіся сторонки истории нашего радио, гучали голосы колишних супрацовников и слухачов, а так само материалы из нашего аудиоархиву. Сёлета мы у скороченном формате полтораем тую юбилейную серию. Сёння расповед про 1969, 70 и 71 годы. 1969 год. Як я уже згадывал у попередних передачах, на конец 60-х годов припал пик контрпропагандистского наступу советских идеологов на Радио Свобода. Вот заголовки некоторых публикаций. «Битая ставка», «У кривым люстерку», «Гангстеры каля микрофона», «Волки у овечьей шкуры», «Диверсанты эфиру», «Вынаходники хлусни и поклепу». Аўтар шэрагу публікацыяў Анатоль Стук у 1969 годзе сабраў свае матэрыялы за апошні год і выдаў іх асобнай брашуркай у бібліятэчцы газеты «Голас Радзімы» пад назовам «Прафесія іх здрада». Такое зацікаўленне савецкіх прапагандыстаў працай беларускай рэдакцыі зацікавіла кіраўніцтва радыё ў Мюнхене, і гэтай тэме была нададзеная асобная ўвага. У сакавіку 1969 году дараднік аддзелу інфармацыі Юджын Парта падрыхтаваў адмысловы мемарандум у гэтай справе. З усіх цяперашніх супрацоўнікаў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Европа» ў Празе, Юджын Парта, мабыць, працуе на радыё найдаўжэй, ўжо амаль 40 гадоў. Сёння ён займае пасаду дырэктара аддзелу ацэнкі праграмаў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Европа». Я сустрэўся з ім і папрасіў расказаць, пра што гаварылася ў згаданым мемарандуме.
In the period from January 1, 68 through March 26, 1969, there were a total of 35 attacks against RL's Belarusian service in Soviet media.
От студеня 1968 до сакавіка 1969 года в советском друку было 35 нападов на белорусскую редакцию «Радио Свобода», 25 оригинальных и 10 перадруков. Яны з'явіліся у широким коле выданий. Замежная редакция Менского радио, якая, як выглядая, была у центра этой компании, выступила с 8 матерянами и 2 полторами. 6 артыкулаў змясціла «Звезда», 2 – «Голас Радзімы». З'явіліся таксама публікацыі ў Нёмане, Ліме, Савецкай Беларусіі, Полымі, Чырвонай змене, ды маскоўскіх, Голасе Родзіны, літаратурнай газеце, Правдзе і ў часопісе «Масква». Пры ўважлівым аналізе ў гэтых нападах назіралася пэўная схема. Анатоль Стук, галоўны рэдактар радыё «Савецкая Беларусь», быў аўтарам 6 матэрыялаў, якія былі яшчэ 5 разоў перадрукаваны. Выглядае, што Стук стаяў у цэнтры гэтай кампаніі, калі гэта можна так назваць. Каля паловы матэрыялаў з'явілася ў выданнях, скіраваных на аўдыторыю ўнутры Беларусі. Астатнія прызначаліся для беларусаў за мяжою. Мы таксама заўважылі, што беларуская рэдакцыя «Радыё Свабода» выклікала зацікаўленне за межамі Беларусі, бо ў кампаніі ўдзельнічалі таксама літаратурная газета «Масква» і «Правда».
А зараз наш радыёархіў. Сёння мы будзем слухаць фрагменты ўрачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
І я папрасіў бы цяпер сюды нашага вельмі паважанага нашаніўца і грамадскага дзеяча доктара Янку Станкевіча, вожжа колішняга Янука Станкеўчыка, а сёння паважанага нашаніўца доктара Янку Станкевіча. Прошу, калі ласка, сюды.
Тое, што я скажу, не будзе высіляючым, а толькі я адцемлю некаторыя моменты. Я пазнаёміўся з братамі Луцкевічамі ў 1909 годзе, калі апынуўся ў Вільні дзеля дальшых студыяў. І з таго часу аж да іх перадчаснай смерці заўсёды быў з імі ў кантакце. Усі даследавальнікі, авочнікі згодна сцвярджаюць, што найцяжчым стагоддзем у гісторыі народу беларускага было стагоддзе 19-е, а ў гэтым стагоддзю найцяжчая была другая яго троху меншая часць, што пачалася после паўстання 1863 году. А Бонч Асмалоўскі піша, яшчэ ў часы пісьменніка Дуліна Марцінкевіча у 30-40-х годах мінулага 19-го стагоддзя шмат хто з беларускіх паноў і падпанкаў гукаў беларускай мовою і напэўна ўважаў яе за сваю родную. Тое ж было ў 50-х годах да паўстання 1863 году у Лучна. Дык у гэным часе беларускія народныя масы не былі яшчэ пакінулі сваёй інтэлігенцыі, якой тады былі так званыя высшыя класы, дакладней кажучы, не зусім былі пакінены. Былі пакінены толькі часткава. Але фізычным вынішчэннем у часе ліквідавання паўстання сведомая часці беларускай інтэлігенцыі, а нямала і неінтэлігенцыі, забаронаю беларускага друку і пераследаваннем усяго чыста беларускага, абдуманай, сістэматычнай і ўсебаковай праводжанай, не перабіраючай у сяродках русфікацыі, Беларусь даведзена была да таго, што пад канец таго ж стагоддзя беларуская мова сярод пануючай клясы зусім забываецца. Ёю толькі гукаюць нацыянальна сведомая сярэдная мова.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент урачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
Я хацеў бы папрасіць на сцэну нашага дэкламатара, прадаўжальніка роду Луцкевічаў, Богдан Андрусішын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгорка ў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не – живі, баговка у твоїй долоні, як кропля теплої криві. Земля гуде, як теплий вулей, зникають кривди, боль і зло. Батьки з могил теплом дихнули, каб дітям жить легче й було.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое и силое древство телеканал «Белсаха». Где причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1970 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода». 1970 год. У Совєтському Союзі і у подсовєтській Білорусі протягується політичне похолодання, яке прийшло на зміну хрущовській адлізі. Уже відбулися ідеологічні наїзди влади на студентів БДУ. Напереді ще були погроми у академічному осередку. Адзначаўся чарговы вялікі савецкі юбілей – стагоддзя з дня нараджэння Леніна. Гэтая тэма запаўняла амаль всю інфармацыйную прастору. Вольнага паветра не хапала. На парадак павялічылася вытворчасць транзыстарных радыёпрыймачоў. Зграбны ВЭФ рыскага радыёзаводу ўвайшоў бадай што ў кожны дом. Людзі штораз болей пачалі слухаць заходнія радыёгаласы. Радыё Свабода надалей не мела магчымасці пазнаёміцца са сваімі слухачамі, хто яны, колькі іх, як удаецца слухаць перадачы, што падабаецца, што не. Пра ўсё гэта ўдавалася даведвацца вельмі выпадкова і фрагментарна. Сёння зноў у нас у гасцях ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. І сёння мы пагаворым пра тое, што ўдавалася даведацца пра слуханне радыё ў Беларусі з выпадковых сустрэчаў з рознымі людзьмі.
Бясспрэчна, сустракаючыся з землякамі з БССР, заўсёды паўставала пытанне з іхнага боку, хто гэта, што такое радыё, дзядкулі, хто там працуе. Было відавочна, што людзі ведаюць пра гэтае радыё, але я канкрэтна пераканаўся на некалькіх прыкладах, што безумоўна радыё адыгравала сваю ролю і яго слухалі. Адзін з такіх выпадкаў мне вельмі ўрэзаўся ў памяць, я нават пра гэта пісаў беларускім замежным друку. У БССР збіраўся ехаць адзін з нашых старых эмігрантаў. Я ўжо яго не памятаю прозвішча. Звалі яго Мікалай. Это адзін з такіх, што з Мінскай губерні некалі выязджаў. Навучыўся ён крышку тут чытаць, заўсёды прыходзіў у бібліятэку, чытаў газету «Праўда», пераглядаў, праўда, і беларускія газеты, так, «Звязду». Ну, але ён, безумоўна, быў скамунізаваны. І вось адзін раз ён мне кажа, што еду на родзіну. Ну, окей, едь на родину. Еду, каже, под Бобруйск. Добро. Вернусь он праз які месяц и пришел до меня в библиотеку и каже, знаешь, каже, что мы вам не верили. Но вот, каже, я убедился, что там экономика дренная. Я говорю, чому ж ты так убедился? Убедился, бо, каже, дорога у тую вёску, якой я ішоў некалі з вёскі, выязджаючы ў Амерыку, не замошчана і сягоння. І засталася такая самая, толькі лес пабольшаў. Так што я многа гэтай эканоміцы не веру. І я чуў, што, ён каже, я чуў, яму казалі, што слухаюць нейкае радыё. Ці ёсць такое рады? Я кажу, так, такое рады ёсць, яно друкуе скрыпты. І вось ён папрасіў мяне, каб яму беларускі дэск высылаў тыя скрыпты. Ён падаў свой адрас, я паглядзеў, гэта быў адрас фармы «Араў». Быў такі дом адпачынку, ці тут, кажется, резорт, слова ўжываецца, для скамунізаваных нашых людзей. Гэты рэсорт і цяпер існуе, там стаіць помнік Янку Купалу, але вось гэта асоба, якая паехала туды, пасля перапынку 40 гадоў, што не быў, і ён там даведаўся, што слухаюць радыё.
А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1970 году паслухайце фрагмент інтэрв'ю з уніяцкім біскупам уладыкам Чэславам Сіповічам.
Уладыка Чэслаў, я перш-наперш хачу вам вельмі падзякаваць за вашу ласкавую згоду падзяліцца з нашымі слухачамі весткамі пра жыццё беларусаў у Вялікай Брытаніі, адкуль вы толькі што прыехалі. Пачнём, можа, ад найбольш агульнага пытання. Колькі беларусаў, на вашай думку, жыве сёння ў Вялікай Брытаніі і як яны там маюцца?
Мы ўважаем, і гэта, здаецца, адказвае рэчаіснасці, што сёння ў Вялікай Брытаніі ёсць каля 5000 беларусаў. З гэтага найбольшае асяроддзі, ясна, ёсць Лондон, Манчестер, Брадфорд и так далее.
Скажите, пожалуйста, чем у своей большинстве наши суродичи занимаются в Великой Британии? У каких профессиях наибольше их працуе?
Наибольше наших суродичей то працуе на разных фабриках. Особливо у тех фабриках, что в Великой Британии есть ведомые. Например, фабрики текстильные. Есть некоторые уже и невеликими урадовцами, как это называют в Англии, клеркс. А навод есть уже несколько белорусов, которые имеют становище довольно незалежные, имеют свои офисы, альбо, как там кажут в англосаксонских краях, свой бизнес. Купляют и продают домы. Ёсць некаторыя працуюць у вялікіх прадпрыемствах сакратарамі, а нават некаторыя у банках. Так што некаторыя скончылі універсітэты, напрыклад, маем сваіх акулістаў, маем сваіх дэнтыстаў і так далей. Мне здаецца, не памылюся, калі скажу, что белорусская эмиграция в Великой Британии на вы сегодня мае працу.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Да перадачы «На хвалі свабоды» мы вернемся праз хвілінку, а зараз нагадаю вам коротка галоўныя тэмы сённяшняга дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. Зміцер Хвідарук меў размову з вайсковым прагурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўплахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на трохдзённы тыдзень, а аўтазавод ўжо ад вясны на чатырохдзёнцы. Радыё Свабода, вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. І зараз пра год 1971 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. 1971 год для радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Европа» пачаўся даволі скандальна. У студзені сенатар ад штату Нью-Джерзі Кліфард Кейс выступіў у кангрэсе з крытыкай патаемнага фінансавання згаданых радыёстанцыяў праз ЦРУ. Факт гэтага фінансавання і кантролю над станцыямі з боку ЦРУ да таго часу афіцыйна адмаўляўся, хоць ні для кога не быў сакрэтам. У траўні прэзідэнт Ніксон стварыў адмысловую камісію, якая распрацавала план адкрытага фінансавання свабоды і свабоднай Еўропы праз Кангрэс Злучаных Штатаў. На наступны 1972 год гадавы бюджэт станцыі ўсклаў 35 мільёнаў даляраў. Беларускі друк у 1971 годзе надалей прысвячаў беларускай праграме «Радыё Свабода» надзвычайную ўвагу. Вось некалькі красамоўных загалоўкаў. «Сабака брэша, а караван ідзе», «Паклёпнікі Зарабелла Штрасе», «Дыверсанты ў эфіры», «Тэхналогія паклёпу», «Спадар Станкевіч стараецца», «Трубадуры халоднай вайны», «Паклёпнікі спраўляюць баль», «Здраднікі ў эфіры». Аднак, нягледзячы на прапагандысцкія атакі савецкіх ідэолагаў, жыхары Беларусі надалей слухалі заходнія галасы. У нашых перадачах мы будзем звяртацца да колішніх слухачоў, якія падзеляцца сваімі ўспамінамі пра слуханне радыё ў тыя далёкія часы. Сёння ў нас у гасцях Зянон Пазняк.
Першы раз замежныя галасы я пачуў яшчэ ў школе. У сярэдзіне 50-х гадоў, калі мы набылі радыё, і там былі кароткія хвалі. І вось тады я пачуў гэтыя галасы, стараўся іх слухаць па вечарах, і калі ўжо быў у старэйшых класах, аднойчы пачуў на беларускай мове. Гэта было некалькі секунд, таму што перадачы вельмі глушыліся, і беларушчыны было ўвогуле не чуваць у эфіры. Але нейкі кароткі перыяд, часам пакуль хваля адыходзіла ў бок ад глушылкі, можна было пачуць. І вось гэтыя адходы хвалі я і ладзіў. Нечага такого звязнага не запомнілася. Размовы былі, відаць, не на высокім узроўні. Крытыкавалі калгасы, літаратуру савецкую. Гэта ўсё нам і так было вядома. Але ўражвала, што гаворыцца па-беларуску з-за мяжы. І гэта як бы узвялічвала, надавала сілу. І аднойчы мы нават сябрамі, школьнікамі слухалі нас. Это ўсіх уразіла. Таксама ў 50-х годах я упершыню пачуў рэлігійныя перадачы па-беларуску. Дакладней, галасы. Таксама гэта вельмі кароткі перыяд можна было пачуць. І то гэта я чуў на правінцыі. Відаць, у гарадах гэтага немагчыма было пачуць. У 60-х годах стала вальней і стала магчымасць слухаць танцы, і гэта быў, бадай, найбольш такі актыўны перыяд, калі моладзь усе слухалі. Весь гэты перыяд 60-х гадоў хрушчоўскай адлігі. І пазней, ўжо калі паявілася тэхніка лепшая, бо павінен сказаць, што ў слуханні замежнага радыё вялікую ролю сыграла тое, што паявіліся кароткахвалевыя транзістарныя прыёмнікі. А якраз у 60-х гадах з'явілася спідова рыжскага заводу. І вось гэтыя кароткахвалевыя прыёмнікі зрабілі рэвалюцыю свядомасці. Іх набывала моладзь, набывалі ўсе, хто хацеў слухаць станцыі, і ўмудраліся слухаць, хаця ўсё глушылася, бо прыёмнікі выпускаліся толькі да 25-го дыапазону. І ў гэтым дыапазоне глушылася ўсё, але паколькі яны былі дастаткова добра зробленыя, то ўсё ж такі слухаць можна было. І вось тады сістэматычна я слухаў перадачы замежнага радыё. Найбольш мяне цікавілі тры тэмы. Гэта інфармацыя пра падзеі, тэмы мастацтва і літаратуры і тэмы пра рэлігію. Павінен сказаць, што і зноў жа беларускага радыё было вельмі слаба чуваць, і ў 60-е гады вельмі цяжка. Таму што спецыяльнае было глушэнне, Масква вельмі непакоілася, каб не вярнулася беларуская свядомасць і не пачалі б змагацца за незалежнасць. Таму тут быў асаблівы ўціск, гэта было зразумела.
Зянон Пазняк сёння распавядае пра тое, як у падсавецкай Беларусі слухалі заходнія радыёстанцыі. А зараз аўтэнтычны эфір 1971 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Паводле паэтычнага таленту і значэння літаратурнай творчасці, Алесь Гарун стаіць сярод нашаніўцаў поплеч з Максімам Багдановічам адразу ж пасля Купалы і Коласа. У савецкай Беларусі творчасць Алеся Гаруна ўсё яшчэ застаецца пад забаронай. Максім Гарэцкі у сваёй кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры», выдадзенай у 1920 годзе, характарызуе паэзію Алеся Гаруна гэтак. у далікатнай засмучонасці настрою, у шчырасці пачуцця і трагічнасці думак.
Дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, усё тыя ж, як прад векам. І сумна мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Ідуць гады, а з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуць гады, і ты ідзеш, здагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш, і з думкамі якімі?
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі Беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 72 да 74. Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы. –